გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. უფრო პირ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ.
მე გახლავართ თავთან დილკო ხოძე, უკრაინაში ვცხოვრობ უკვე 12 წელია, 2009 წლიდან. ვცხოვრობ ქალაქ კიევში, მაგრამ ახლა იძულებით ვარ გადმოსული ქალაქ ლუცკში. ვიმყოფები ლუცკის ცენტრში, მეორე მსოფლიო ომის მემორიალზე. უკრაინაში აღმოჩნდი ძალიან, რა ვიცი, მშვენიერი და ჩვეულებრივი მიზეზის გამო, სიყვარულის გამო. მე შემიყვარდა უკრაინელი გოგო, მე შეუყვარდი უკრაინელ გოგოს. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ თავიდან სად დაგვეწყო ცხოვრება. ეხა უკვე ეს გოგო ჩემი მეუღლეა და ჩვენ საერთო შვილები ყავს და ზრდით მათ და მუშაო. ჩვენ ბევრი ვიფიქრეთ საქართველოში ხوار დაგვეწყო, თუ მე გადმოსულიყავი უკრაინაში. მაგრამ მე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ მე აქ კიდე იმ კითხოს უბრუნდები, მე აქ უფრო ადვილად შემეძლება ადაპტაცია და უფრო ადვილად ვიპოვიდით ჩემ თავს, ვიდრე ოლას, ოლა ჩემ ოლა, ვიდრე ოლა საქართველოში რო ეცადა. რო გაგვიჭირდებოდა ალბათ. არ ვიცი, მე მაგას უკვე ვეღარ გადაამოწმებ, როგორც იტყვი.
და თქვენი ოჯახი ახლა უფრო უკრაინულია თუ უფრო ქართულია?
ოჯახი ალბათ უფრო უკრაინულია.
ბავშვები ქართულად ლაპარაკობენ?
არა, ბავშვები ქართულად არ ლაპარაკობენ, ჩემთან სასიცილოდ გამომრჩეს, ასე ვთქვათ, ეს მომენტი. ბა თავიდან ველაპარაკებოდი ქართულად და 3 წლის ასაკამდე უფროსმა იცოდა ქართული, ნახევარს სიტყვებს უკრაინულად ლაპარაკობდა, ნახევარს ქართულად. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ სრულიად უკრაინულენოვან იმაში ვარ რა, წრეში. მე და ოლა უკრაინულად ლაპარაკობთ და ბავშვებს უფრო უკრაინული ხდებათ ყურში. და რაღაც მომენტში რომ მიხვდნენ, რომ მამამ უკრაინული ციცის, აღარ იწვალეს და აღარ ვაწვალეთ არც ჩემი თავი, ჩემ და სასირცხულოდ, იმიტომ რომ მე უნდა მექნა.
უკრაინულ ქართული ოჯახი კიევსაა გამორიდებული. ახლა ავტოკოხოძე თავის ორ ვაჟთან, 5 წლის მარკოსთან და 8 წლის ლუკასთან, თავის მეუღლე ოლიასთან ერთად კიევიდან შორს ლუცკში იმყოფება. ლუცკი ძველი ქალაქია, წარსული დიდებით და დაღმასვლით. სხვათა შორის გორთან დაძმობილებული ქალაქი ყოფილა. ავთო, რა მაინტერესებს ხო, რადგან ბავშვებზე ვლაპარაკობთ. ხა მე შევესწარი ომს გამოქცეულ უკრაინულ ოჯახს, სადაც იოლად ლაპარაკობდნენ ამ ომის ამბებზე, თვით რაღაც საშინელ მომენტებზე და ბავშვი იყო და ნუ ესმოდა ალბათ პასიურად რაღაცა თავის მობილურ ტელეფონს ჩახურებდა. თქვენ ამაზე თუ ასე ვთქვათ ზრუნავთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ახლა ბავშვი ხედავს, რა ვიცი მე, ესმის აფეთქება ან ხედავს ამას, რა თქმა უნდა შეზრწუნებულია. მაგრამ მეორეა, როცა უფროსები მის თანდასწრებით კიდე რაღაცას ლაპარაკობენ, რაც მედიიდან იციან, რაც წარმოუდგენიათ, რაც გაუგიათ და ამ ხრივ მე ვთვლი, რომ ბავშვებს დაცვა ჭირდებათ, არა მარტო რაკეტებისგან, არამედ აი ამ ჩვენი სიტყვებისგანაც. თქვენ რა შვებით ამ ხრივ?
ჩვენი ეგ ალბათ პირველესი დავალება, ну ай ам травму сирцес მოვაშორეთ კიევს, აქ უფრო სიწყნარია, რა თქმა უნდა, ესმით უფროსების ლაპარაკიდანაც და იქიდან, რა ვიცი, რაც ტელევიზორიდან, ხე ჩვენ ტელევიზორში ყოველთ მულტფილმები გვაქვს ჩართული ბავშვებისთვის რა, სიმართლე რო გითხრათ. ზრუნავთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უხსნით რაც ხდება რბილად ბავშვურიენით, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ სრულიად ну ეს ასე ვთქვათ ჩვენი მეორე ფრონტია. მაგათი ფსიქიკა უნდა დავიცოთ, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჩვენ მშობლები აუცილებლად დავიცოთ ყველაფრისგან, რომ მაგათ სანამ ჩვენ გვერდში ვყავართ, შეუძლია არაფრის არ ეშინოდეთ. ახლაც ვეუბნებით, რომ ჩვენ დაგიცავთ, არაფრის ნუ გეშინიათ, ჩვენ ერთად ყველაფერს გავუმკლავდებით, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენზე, ჩვენ ვიზრუნებთ ჩვენ თავზე. ბევრი ადამიანია ირგვლივ, ვინც ზრუნავს ერთმანეთზე ჩვენზე და ჩვენს მათზე, მათ შორის და ამ ხრივ სრულიად ვცდილობთ, რომ დაცულები იყვნენ. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ვერ და არ დაუმალავთ იმას, რაც ხდება უკრაინაში. ვინ დაგვესხა თავს, რა უნდათ ჩვენგან, როგორ არინდობენ მოსახლეობას, მაგრამ ამავე დროს იმასაც ვეუბნებით, რომ ჩვენ უმკლავდებით, ჩვენი ჯარი უმკლავდება, ჩვენი სახელმწიფო უმკლავდება, ჩვენი ხალხი უმკლავდება და ყველაფერი კარგად იქნება. რწმენას თუ სახავთ, ანუ ეჭვიც არ შეაქვთ იმაში ბავშვებს, რომ ჩვენ გავიმართ. არც მე მინდა ამაში ეჭვი შევიტანო და არც შემოწმებს, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება.
ავთანდილ კოხოძე ფსიქოლოგია. არ მხოლოდ ამიტომ მასთან შიშზე ვისაუბრეთ, იმაზე თუ რა მიმართება აქვს ერთმანეთთან შიშსა და სიმამაცეს, რომელიც ასე გამოავლინა უკრაინის ხალხმა ამ ომის დაწყებიდან.
შიშს ვერსად ვერ გაექცევა ჩემი აზრით ნორმალური ადამიანი. შიში ნორმალური განცდა და გრძნობა. არანორმალური ხდება გარშემო და ამ არანორმალურ მოვლენებზე ნორმალური რეაქცია შიში. ჩემი აზრით უშიშარი ადამიანი ის კი არ არის, რომელსაც არაფრის არ ეშინია. არაფრის არ ეშინია, ნუ ალბათ მაშინ რბილოთახში უნდა იყოს ესეთი ადამიანი, დამწყდეული. უბრალოდ შიშის მიუხედავად ადამიანი აკეთებს თავის გასაკეთებელს. აი ეგ არის მამაცი ადამიანი ჩემი აზრით. საქმე ისაა, რომ ზოგჯერ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული ჩვენი რეაქცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს საფრთხეზე გვაქვს სამი ტიპის რეაქცია. ეს არის გაშეშება ერთი, ეს არის გაქცევა და მესამე არის წინააღმდეგობა. ხო და სერიოზული საფრთხის წინაშე, კაფეთქების წინაშე, თვალწინან, კიდე რაღაც ეგეთი კატაკლიზმის წინაშე, თუ ნავარჯიშები არ ახარ და სტრესული ისინი არ გავლილი, რა ვიცი, ჯარში ან კიდე რაღაც ეგეთი მეებში რა ქვია სიტუაციებში, კაცმა არ იცის როგორ მოიქცევი. აქ უკვე რაღაც ისეთი არცნობიერი რეპტილური ის მოქმედებს რა, ტვინის ნაწილები, რომლებიც გირთავენ ამ ინსტინქტს, ან გაქცევას, ან წინააღმდეგობას, ან გაშეშებას. აქ ეხა შიშებზე თუ გნებავთ, აქ უფრო იმის შიშია, კავშირი გაწყდება კი არა. კავშირი რომ გაწყდეს, რაღაცნაირად ყოველას შინაგანად, აი ხო იცით, როგორც ფუტკრებს, ყოველამ შინაგანად იცის რა უნდა აკეთონ. ყოველამ იცის, რომ წინააღმდეგობა უნდა გაუწიო რუსებს. კავშირიც რომ გაწყდეს. იმასაც არ აქვს მნიშვნელობა პრეზიდენტს რაღაცა საფრთხე შექმნება თუ არა, როგორც რუსები გეგმავენ პრეზიდენტის ლიკვიდაციას და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, მაინც რა ვიცი რა, მოხალისეები აიღებენ იარაღს ხელში და გაუწევენ წინააღმდეგობას. შიშს, აი მართლა რასაც ქვია შიში, ეხება იმას, რომ ატომურ სადგურებს არაფერი არ დაემართოს. აი ეს ძალიან შიში, ისეთი შიშია, რაც შიგნით შეძრება და აღარ გამოდის რა შიგნიდან. იმიტომ რომ რადიაციას რა ვიცი, ვერ გაიქცევა.
საქართველოში და გერმანიაში იცნობენ მუსიკოს მარიამ ქირიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს. ჩვენი პოდკასტის სტუმარიც იყო ის და თავისი ხმით და სიმღერით დაგვატყვევა. მარიამმა უკრაინაში რუსეთის არმიის შეჭრის შემდეგ უკრაინელ მეგობრებს მიუძღვნა სიმღერა პლივეჩოვენ. იძირება ნავი, წყლით სავსე, ფოთლებით დაფარული. შენ კი ამაყობ შენი ძვირფასი ყელსაბამით. ეს სიმღერა იმაზეა, რომ უმთავრესი ადამიანის სიცოცხლეა.
Плывечовен воти повен та всех люб 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 та всех люб 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 та всех.
ავტოკოხოძე საქართველოს მოქალაქეა და მასზე არ ვრცელდება ის იძულება, რომ უკრაინის მოქალაქე კაცებს არ აქვთ ქვეყნის დატოვების უფლება. ავტო უკრაინაში მაინც დარჩა.
მე არ ვიცი რა დამემართება. მე ვიცი ჩემ განცდებს რაც შეეხება მე მეშინია, მაგრამ მე ვბრაზობ ძალიან, მე ძალიან გაბრაზებული ვარ და მეშინია უფრო ჩემ ბავშვებზე და ოჯახის წევრებზე. იმიტომ რომ რაც მე შემეხება, თუ ისეთი სიტუაცია დადგება, იარაღი უნდა ავიღო ხელში და სხვა გზა არ მექნება. ნუ ალბათ როგორც ჩემ მოვალეობას და ჩემ უშუალო სამსახურს ისე შევხედავ მაგას. ჩემთვის თავარია ბავშვების უსაფრთხოება.
ავტო, თქვენ გქონდათ შანსი უკრაინა დაგეტოვებინათ მთლიანად?
კი, რა თქმა უნდა.
თქვენ პირადად შეგეძლოთ წასულიყავით თუ უკრაინის მოქალაქე ხართ და
მოვალე ხართ? უკრაინის მოქალაქე არ ვარ, მე დაურჩი საქართველოს მოქალაქედ. მე მაქვს ცხოვრების უფლება სამუდამოდ, რომელიც მაძლევს სამსახურის უფლებას, ყველაფრის უფლებას გარდა სამი რაღაცისა. მე არ შემიძლია ძალოვან სტრუქტურებში ვიმუშაო, პოლიცია, ჯარი და ნუ ეგ ხა, ნუ ეგ როგორც ყველგან. მე არ შემიძლია არჩევნებში მივიღო მონაწილეობა როგორც მოქალაქემ და როგორც კანდიდატმა. აი, სულ ეგ არის რაც შეზღუდვებია ჩემ აკყოფნას. შემეძლო დამეტოვებინა, შემეძლო ოჯახი წამომეყვანა, მაგრამ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ჯერ აქ დავრჩებით. ალბათ რაღაც იმედით, რომ აქ უფრო საჭირო ნივართ და ჯერჯერობით შევძლებთ ჩვენ თავზე ვიზრუნოთ და უსაფრთხოდ დავრჩეთ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ვართ ლუცკშიო. ზუსტად ეხა ყველა მარიცის ეს ქალაქი სად არის გეოგრაფიულად, შეგიძლიათ მითხრათ სად არის?
Ну, географиულად შემილია გითხრათ, ეს არის უკრაინის რუკაზე წარმოდგენა თუ გვაქვს ჩრდილო-დასავლეთით. ბელორუსის საზღვრიდან 200 კილომეტრში ვართ, მე მგონი. პოლონეთის საზღვრიდან ვართ 85 კილომეტრში. აქ იმედით ვართ, რომ ჩვენი ჯარი ვიცით, რომ ჩვენი ჯარი დგას და იცავს საზღვრებს. და ვიცით, რომ ჩვენ უკვე ყოველას გვაქვს ჩვენი ჯარის იმედი. მე არ შემხვედრი არავინ, ვისაც ოდნავა მაინც ეჭვი შექონდეს ჩვენი ჯარის სიძლიერეში, სიმამაცეში და რა ვიცი, მე მგონი აქამდე ვერ მოვლენ ხმელეთს, რაც შეეხება. ეხა ჰაერი და ცა ნამდვილად არ არის დაცული. აი, ეგ არის ყველაზე დიდი შიში, რომ უეცრად რამე რო არ მოფრინდეს.
ქალაქში ასე ვთქვათ არის თავშესაფრის საშუალება, ვთქვათ ბუნკერები ან მსგავსი?
კი, არის, იმიტომ რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროს ჩათვალეთ, რომ მოსაზღურე პოლონეთთან და იმ ნუ მოსაზღურე ქალაქი იყო. მე პირადად ლუცკში მოვასწარი ორ შესაფარში ჩასვლა. ერთი იყო ჩვეულებრივი და მეორე იყო მე ახლა არ ვიცი, ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო საერთოდ ბირთვული აფეთქების საწინააღმდეგო თავშესაფარი, იმიტომ რომ ისეთი კონსტრუქცია იყო, ვიწრო დერეფანი, ძალიან ღრმა ჩასასვლელი, არ იყო ეგეთი პირდაპირი სუკუთხეები და ისინი ქონდა მოსახვევები და ქონდა ძალიან აი სქელი რკინის კარები რამოდენიმე გადასაკეთ. და ჩვენ მე მგონი ეს საერთოდ ბირთვული იმის საფრთხის საწინააღმდეგო იყო. კი, არის.
და
არის, მაგრამ მაგრამ რა შეიძლება გულწრფელად რო გითხრათ, აქ არის საჰაერო აი მოსაფრთხოების სისტემა, რო ირთვება. აქ ოლქზე ირთვება ის, რომელიც ირთვება, მე მგონი, მთელი უკრაინის მასშტაბით. და დღეში შეიძლება რამოდენიმე სირენა იყოს. და სიმართლე გითხრათ, ხალხი ცოტა მოდუნებულები ვართ. უკვე აღარ ჩავრბივართ ისე თავშესაფრებში. აი, ძალიან ცუდია სპეციფიკურს.
ესე ფიქრობთ, რომ სხვა ქალაქის გამო არის ეს განგაში და არ მირბიხართ, ხო? ხო.
ყველა არ ეძებს თავშესაფარსაც.
თქვენ როცა ლაპარაკობდით უკრაინის ჯარზე, ხო, რამდენჯერმე თქვით, რომ ჩვენი და უკრაინის ჯარს, ასე ვთქვათ, აღიქვამთ როგორც თქვენსას. არის თუ არა ასე, რომ რადგან უკრაინა ყოფილი საბჭოთა ქვეყანა, საქართველოსთან მან წასული ადამიანისთვის უფრო იოლი იყო მიჩვევა, დასახლება, ვთქვათ, საზოგადოების ბევრი ელემენტის უფრო სწრაფად გაგება და უფრო იოლი იყო ცხოვრება, ასეა, შეგიძლიათ ეს ასე დამიტანოთ?
მე შემიძლია ჩემ თავზე ვთქვა და რამოდენიმე ჩემ ნაცნობ ქართველზე. ეხა რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა აფრიკა რო ყოფილიყო ან რაღაცა, არ ვიცი, არგენტინა, რა თქმა უნდა, ძალიან რა შედარება, ხო?
ო, თუნდაც ირლანდია ან რა ვიცი მე, პორტუგალია.
ხო, აქვს ამას მნიშვნელობა, რომ პოსაბჭოთა ქვეყანა, რაღაც მენტალიტეტის გადმონაშთები არის, რა თქმა უნდა. მე პირადად ჩემ თავზე შემიძლია გითხრათ, რომ მე არ გამიჭირდა, იმიტომ რომ მე დიდი სურვილი მქონდა, მე რაღაცნაირად შინაგანი სიყვარული თავიდანვე მქონდა უკრაინის, ალბათ, არ ვიცი. მე ნახევარ წელიწადში ვისწავლე ენა. ну მინდა გითხრათ, რომ რუსული ვიცოდი და ვიცი მშვენივრად. მე ახლა ქართული, რუსული და უკრაინული ერთ დონეზე ვიცი აბსოლუტურად. ხანდახან უკვე რუსულიც მავიწყდება და უკრაინულ სიტყვებს ვამატე. კი, ბევრი რაღაცა იყო გასაგები. დაახლოებით 3 თვეში, 4 თვეში ეჯახები რაღაცებს, რაც შენთვის უცხოა. მაგრამ შეიძლება გაიგო. თუ ადამიანმა მოინდომე, შეგიძლია და შეიძლება გაიგო რა ხდება და რაღაცნაირად მიიღო, ან თუ არ მიიღო, რაღაცნაირად ისე გადახარშო შენ ტვინში, რომ ხვდები როგორ მოექცე ამა თუ იმ მოვლენას, რა რეაქცია გქონდეს. ჩემთვის ადვილი იყო, ჩემ მეგობრებს რაც შეეხება რამოდენიმეს, კი, მაგათთვისაც ადვილი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცამ ახლა ვერ ისწავლა უკრაინული და რუსულათაც კაი აქცენტით ლაპარაკობენ. კი, ა რაღაცნაირად იცით ხალხია თბილი და ხალისიანი. მე მეგონა რომ რაღაც ციუ კლიმატში, როგორც ამინდის, ისე ფსიქოლოგიურ ციუ კლიმატში მოვდიოდი, მაგრამ არა. ძალიან თბილი ხალხია, ძალიან სტუმართ მოყარე, ძალიან ხალისიანი. რაღაცნაირი სუბუქი ხალხია, მიუხედავად ყველა იმ ტრავმისა, რაც გადაიტანა ამერმა. ახლაც მე მინდა გითხრათ, რომ რაღაცებს უყურებ ხო? საომარ მოქმედებებს და ჯარისკაცები წერენ რაღაც ვიდეოებს, თავის თავს წერენ. ძალიან ბევრი იუმორია. რაღაცნაირად აი ხალისით. არ ვიცი, ალბათ ეს იმიტომ რომ ცოტა შეგვიმსუბუქდეს ჩვენ ყველას განცდა რომ საშინელება ხდება. იმიტომ რომ მართლა საშინელება ხდება.
ავთო კოხოძე კიევში ცხოვრობს. ახლა ოჯახთან ერთად ქალაქ ლუცკშია ომს გარიდებული. უკრაინის ერთ-ერთ არხზე იმუშავა ფსიქოლოგად. მანამდე კომერციულ ორგანიზაციაში მარკეტინგის ფსიქოლოგი იყო. 22 თებერვალს ახალ სამსახურში გასაუბრებაც კი ჰქონდა, მაგრამ ომის დაწყებამ ხელი შეუშალა. პოდკასტი შინ უცხოეთში. სანამ უკრაინაში წავიდოდა, ავთო კოხოძეს უკვე უყვარდა ეს ქვეყანა. შეიძლებოდა იქ ჩასვლის შემდეგ რაღაცაში იმედიც გაცრუებოდა.
რა თქმა უნდა, ხლათის არისო რასაც დასაცველოდი. რა თქმა უნდა, მე შევეჯახე რაღაც ჩემსავე სტერეოტიპებს, რომლებიც, ნუ ხა სტერეოტიპები საიდან ჩნდება? ხა მე ხო ჩემი თავი ვერ გამოვიგონებდი მაგას ბავშვობიდან, რაც მესმოდა. და რაც მეგონა რომ სიმართლე იყო, რომ უკრაინელი მაგალითად ვერ გამოირჩევა მაგალითად დიდი ინტელექტით შედარებით რუს ძმასთან, არც მინდა ეგ სიტყვები გამოვიყენო, სულ არ არიან ძმები რა ეგ რუსები. და კიდე უფროს ძმას რო ეძახიან ეგეც მიკვირს. უფროსი კი არა, უბრალოდ დიდია. უფროსი არავის არანაირად არ არის. უფროსი უკრაინა.
შეიძლება უმცროსიც არის, ხო? უმცროსია უფრო, იმიტომ რომ უკრაინა უფრო ძველია, ხო, ამ ლოგიკით კიევიდან გამომდინარე.
ხო და თურმე ძალიან ჭკვიანი ხალხი. ძალიან. ნუ მე არ ვიცი ხე, კიდე იმასაც გაჩნია ხო რა წრეში ტრიალებ. ძალიან ჭკვიანები, გამჭრიახები. რაღაცნაირი პასუხის აი ხო, აი ამას შევეჯახე, ხა კარგად გამახსენდა. მე საქართველოსში რო ვცხოვრობდი, ალბათ ჩემშიც ეგ განვითარდა რაღაც. ვერ ვარ ისეთი პასუხისგებლიანები რა ჩვენ ქართველები, მე ასე მგონია, როგორც მე მინდა და ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ. და აქ უფრო პასუხისგებლობით ეკიდება ხალხი ყველაფერს, თავის ცხოვრებას, უფრო დამოუკიდებლები არიან, უფრო ადრე იწყებენ დამოუკიდებელ ცხოვრებას ბიჭები და გოგოები. ეს კარგია, იმიტომ რომ ადამიანს ასწავლის თავის თავზე პასუხი აგოს და როდესაც შენ შეგიძლია შენ თავზე აგო პასუხი, სხვებზეც შეგიძლია მე აგო პასუხი.
სიყვარული და მისი შედეგი, ოჯახი, შესანიშნავი რამ არის, მაგრამ ადამიანებს უწევთ მუშაობა, რათა ოჯახი შეინახონ, მით უმეტეს ბავშვებიც თუ გაჩნდნენ. საქართველოში მოპოვებული ცოდნით თუ იქ მიღებული საბუთით ყველგან იოლად ვერ გახვალფონს. ყოფილი სოციალისტური ქვეყნებიდან დასავლეთში ჩასულ ემიგრანტებს უხდებათ ხოლმე სერტიფიკატებისთვის ბრძოლა. ავთო კოხოძეს პროფესია უკვე ჰქონდა, როცა უკრაინაში გადავიდა.
უმაღლესი განათლება თბილისში მივიღე, უზნაძეს სახელობის სამედიცინო ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი იყო. აქ ჩამოვედი 2009 წელს. პირველი ორი სამსახური იყო, მე ვიყავი სავაჭრო აგენტი ალკოჰოლურ კომპანიებში, დავდიოდი მაღაზიებში და ესე იგი ნუ კონტრაქტებს შევოდი თუ აწერდით ხელს მაღაზიებში, რესტორნებში, სასტუმროებში. Ну, მოკლედ ქართულ და არამარტო ქართულ ალკოჰოლს ყიდდით, კომპანიაში მუშაობ. მაგრამ მე ასე მოხდა, რომ ტელევიზიაში ერთი პროექტი იხსნებოდა და მანდ დამპატიჟეს ფსიქოლოგად. Ну, დამპატიჟეს რა, გასაუბრება გავიარე. დაიწყე მანდ ფსიქოლოგად მუშაობა სატელევიზიო პროექტში. და რაღაცნაირად ესე ჩაურჩი ტელევიზიაში, ძირითადად ჩემი სამუშაო არის მე ვარ ფსიქოლოგი სხვადასხვა პროექტებზე, სხვადასხვა არხებზე გაჩნია. ზოგი პროექტი იწყება, ზოგი მთავრდება, ზოგი გრძელდება და ასე შემდეგ. ზოგან უბრალოდ კონსულტაციებს ვატარებ. ამასობაში ავიმაღლე კვალიფიკაცია და გავიარე 5-წლიანი პროექტი და გავხდი ჯგუფური ფსიქოანალიტიკოსი. შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობრები, თბილი ხალხი ძალიან, კოლეგები, ძალიან საინტერესო ხალხი. და ასე ვარ, რა, მე და ოლამ ბინა ვიყიდეთ კიევში. ვწდით ბავშვებს, რა ვიცი, ყველაფერი თითქოს და კარგათ მშვიდობა იყოს და დაანჩეს ჩვენ ჩვენით მივხედავთ რა. აი მაგის თქმით.
უკრაინაში ომია და რამდენხანს გაგრძელდება ის არ ვიცით. მიუხედავად ხშირი მოლაპარაკებისა, თითქოს ძრა მშვიდობისკენ არ ჩანს. ომის შემდეგ უკრაინაში ბევრი რამ იქნება აღსადგენი და კვლავ ასაშენებელი. არა მხოლოდ შენობები, ადამიანების სულებსაც დაშირდება მკურნალობა. ავთო, თქვენ ალბათ ფიქრობთ იმაზე, რომ ომის დამთავრების მერე ძალიან ბევრ ადამიანს დაჭირდება თქვენი პროფესიის ადამიანების დახმარება, ხო? როგორ არის ეს? უკვე ორგანიზებულია, უკვე არის ამაზე ლაპარაკი?
არის
ხარ თამაში, ხო?
არის, კი, მე 2008-ში აგვისტოს კონფლიქტის შემდეგ მუშაობდი საქართველოში, ჩვენ მუშაობდით დევნილებთან, იძულებით გადასახლებულ ადამიანებთან. 2008 წელს, ესე იგი აგვისტოში მოხდა ყველაფერი. აგვისტოს ბოლოს სექტემბერში დავიწყეთ მუშაობა თბილისში ფსიქოლოგებმა, სოციოლოგებმა და მედიკოსებმა დევნილებთან. ტრავმის გადალახვის და კიდე სხვადასხვა დავალებები მქონდა ჩვენი პრო ადამიანი ცოტა, ასე ვთქვათ, რომ არ დაშლილიყო ფსიქიკურად. მაგრამ მე იმას ვამბობდი, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა უკვე ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ. როდესაც მორჩა საომარი მოქმედებები და აქ ახლა გრძელდება ეს საომარი მოქმედებები. რა თქმა უნდა, აქ უკვე მუშაობენ ძალიან ბევრი მუშაობს ფსიქოლოგი და ფსიქოთერაპევტი. და მე სხვათაშორის მქონდა საშუალება ჩემ ქართულ კოლეგებთან მესაუბრა და მაგაზე გვემსჯელა და ჩვენი ქართული კოლეგები ძალიან ეხმარებიან უკრაინელ ფსიქოლოგებს თავის გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ყველაფერს უყვებიან, სჯელობენ როგორ და რანაირად დაეხმაროთ აქ ხალხს. ჩემ პროფესია ყოველთვისაა საჭირო. სამწუხაროა, რომ კრიზისულ დროს ჩემი აზრით მე იმდენად ეფექტური ვერ ვიქნები ალბათ, როგორც ამ ყველაფრის დასრულების შემდეგ, იმიტომ რომ კრიზისში, თვით კრიზისში მუშაობის გამოცდილება მე არ მაქვს. ჯერჯერობით მე ვფიქრობ, რომ მე არ ვარ მზად. ალბათ მე სჭირდება რაღაცების შიგნით გადალახვა, რაღაცების დამუშავება ჩემში, რომ ამისთვის მზად აღმოჩნდე და იმუშავო. თუ ექიმი ნებისმიერი მზად არ არის თავის აქიმობისთვის, ალბათ ჯობია ხელი არ მოკიდოს ამას. კირურგს სუფთახელები უნდა კონდეს, რომ ოპერაცია.
საქართველო და უკრაინა მეგობარი ქვეყნები არიან. ასე იყო ისტორიულად და ასეა ახლაც. ასეა პოლიტიკის დონეზე, ასეა ადამიანებისთვის. ეს განწყობაა კიევში ქართველების და საქართველოში უკრაინელების მიმართ. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ზოგიერთი გამოსვლა შეიძლებოდა უკრაინელებისთვის ამ ომის დროს განაწყენების საფუძველი ყოფილიყო.
განაწყენებული კი არა, იცით როგორ არის? გაოგნებული უფრო რა. იმიტომ რომ ყველა მაგას მეკითხება, თქვენ 2008-ში ხო იგივე ცეცხლში იყავით, იგივე გემში იყავით, ასე. რაღაც სირცხვილის განცდა არის ჩემში მაგასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ
რაც მთავრობის გამო უფრო?
მთავრობის გამო, ხო. მაგრამ ნუ ახლა თუ იმას დავეყრნობით, რომ ყველა ხალხი იმსახურებს იმ მთავრობას, რომელიც ყავს, ალბათ სირცხვილის განცდა მაქვს იმ არჩევანზე, რაც გააკეთა ქართულმა საზოგადოებამ მაშინ იმ დროს. არავით არის სირცხვილი არ მაქვს არც ერთ ადამიანზე, რომელიც რაღაცას აკეთებს, გამოდის სიტყვით, საქმით, მხარს გვიჭერს. ძალიან ბევრი კი არა და ყველა ჩემი ნაცნობი ისეთებმა დამირეკეს და ისეთებმა გამიხსენეს, მართლა 10 და 12 წელი რო არ გაგხსენებია ერთმანეთი. და ისეთი სასწაული მხარ და ჭერა ვიგრძენი არ ძენით აღუწერელი. ყველა მეუბნება, რომ ამით თუ შემიძლია დაგეხმარები. ზოგი კონკრეტულად მეუბნება, ამით და ამით შემიძლია დაგეხმარო. და ეს სასწაული მუხტი იგრძნობა. და სხვა შორის აი აქ უკრაინელები, ვინც გაოგნებულები არიან მთავრობის პოზიციით, მშვენივრად იციან და ესმით და გრძნობენ ქართული ხალხის დამოკიდებულებას და მხარდაჭერას. ეგ ერთი და მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიცით, რომ ქართველი ბიჭები და არა მარტო ბიჭები, გოგონებიც მოხალისეებად აქ იარაღით ხელში იცავენ ამ ტერიტორიას. ეგ ყველა უკრაინელმა იცის. და მაგაზე ну, а ეს გვაკავშირებს ასე თქვით რა, ძალიან.
მე ადრესო ადრე ჩემს სტუდენტობაში დასავლეთ უკრაინელებს რო ხვდებოდი, აშკარა იყო რომ ისინი ბევრად უფრო როგორ ვთქვა, პატრიოტულად თუ შეიძლება ნაციონალისტურადაც იყვნენ განწყობილები საბჭოთა პერიოდში ვამბობ. ეს აღმოსავლეთი უკრაინა კი ითვლებოდა ნუ უფრო გარუსებულად თუ უფრო რუსეთზე ორიენტირებულად. აი შეიძლება ახლა ითქვას რომ რაღაცნაირად უკრაინა გაერთიანდა უფრო, ხა დონეცკზე და ლუგანსკზე ძნელია ლაპარაკი. ვინ რა არის, იმიტომ რომ იქ მოხდა რაღაცა ამდენი წელი სხვა რეჟიმი იყო. მაგრამ აი დანარჩენი ხარკოვი, თუნდაც სამხრეთი ხერსონი და ეს რეგიონები, სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობა იყო.
აბსოლუტურად ეგრეა. ეხა ის განცდა, რომ ყველა ოლქი, ყველა დიდი ქალაქი, რომელიც აი სამხრეთ აღმოსავლეთით დაითვლებოდა, რომ და თვითონ რუსებსაც ჰქონდათ ეს ასე ვთქვათ ფსონი, რომ შეხვდებოდნენ ეს რეგიონები ყავილებით ხელში. არა, ეგრე არ არის. ეხა ყველა რეგიონი შეიკრა ერთ დიდ უკრაინას, ასე ვთქვათ, განცდით, იმ გრძნობით, რომ აი ეს თქვენ რომ განცდა ჰქონდათ დასავლეთ უკრაინელები უფრო პატრიოტულები და უფრო ესე განწყობილები არიან ნაციონალისტურად, ახლა მთელი უკრაინა ესე განწყობილი, აბსოლუტურად მთელი უკრაინა. მე მყავს ძალიან ბევრი კიევში რუსულად მოლაპარაკე მეგობარი და ჩვენ რუსულად ვლაპარაკობ, მაგრამ მნიშვნელობა არა აქვს რა ენაზე ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში, მნიშვნელობა აქვს რას ლაპარაკობ ამ შემთხვევაში და რისთვის ლაპარაკობ. და ყველა ლაპარაკობს ერთიანობისთვის, ყველა ლაპარაკობს გამარჯვებისთვის და ყველა ლაპარაკობს თავისუფლებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკრაინული არიციან, შეიძლება ესე კატეგორიულად ითქვას, რომ უკრაინა შედგება რუკრაინულ და რუსულენოვანი ადამიანებისგან. ისინიც უკრაინელები არიან. თუ ისინი რუსები არიან, უბრალოდ ეხა რაღაც პატრიოტები არიან უკრაინის მიმართ.
კი, მე ჩემ თავისუფლებას მივცემ და შეგასწორებთ, უკრაინული იცის აქ რუსულენოვანმა მოქალაქემ. უკრაინული იციან. საქმე ისაა, რომ არიყენებენ უბრალოდ ყოველდღიურ საუბარში და ლაპარაკში. ეგრე არ არის, მე არ შემხვედრია არც ერთი რუსულენოვანი ადამიანი, რომელმაც უკრაინული არ იცის ან არ ესმის. ეგ ადამიანის არჩევანია უფრო ვინ იყოს, არა მხოლოდ გენებზე და სიცხეზეა დამოკიდებული. ჩვენ ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ზინედინ ზიდანი არ არის ფრანგი ფეხბურთელი. ფრანგი ფეხბურთელია, საფრანგეთის დროშის ქვეშა ყველა მიღწევა მაგას. და ასე ბევრი კიდე. ჩვენ ვერც იმას ვერ ვიტყვით, რომ პუშკინი არ არის რუსი პოეტი. რუსი პოეტია, მაგრამ რუსული სისხლი რა, რუსული სისხლი აქვს მაგას, ჰქონდა უფრო სწორედ. ეგრე არ არის, ეს ადამიანის არჩევანი, თუნდაც ეთნიკურად რუსი იყოს, აქ მცხოვრები, რომელიც იბრძვის თავისუფლებისთვის, მას შეუძლია თავის თავს უთხრას და ყველას უთხრას, რომ რაც უნდა ის შეუძლია უთხრას, შეუძლია უთხრას უკრაინელი ვარ, შეუძლია უთხრას რუსი ვარ, მაგრამ ამ ხარესაო. რა ვიცი, აზრი არ აქვს, სადაური ხარ. აზრი იმას აქვს, რა ვიცი, რისთვის ხარ. რა იდეისთვის ხარ. აი ამას აკაც. და თავისუფლების იდეა, რა ვიცი, მაგაზე მაგარი იდეა არ არსებობს.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. ავტოკოხოძე კიევში ცხოვრობს. ახლა ოჯახთან ერთად ქალაქ ლუცკშია, ასევე უკრაინაში ომს გარიდებული. მე ვარ ოქროპირ რუხაძე, რადიო თავისუფლების პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი. ჩვენი პოდკასტის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტის გარდა, მისამართ საქმე გეტყვით radiotavisupleba.ge პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ ყველა პლატფორმაზე. ამით მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.